for gospel and scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my
people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat at salamat sa Panginoong Diyos. Mabuti siya sa atin at dapat lang bigyan siyang panahon, araw ng Linggo ngayon. Magpunta tayo sa sambahan. Pakinggan natin ang mga salita ng Diyos na ibigay sa kaniyang mga lingkod, sa mga lahat ng mga aral na binigyan ng tungkulin sa Panginoong Diyos na magbigay sa atin ang mensahe. At umagang ito, mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos. Salamat sa Panginoong Diyos, no? Sa buong Linggo, pinag-iingatan tayo. Baka magtataka kayo nga kahit hindi pa ako nagsalita, meron ng boses kong nagsalita. Standby message to, mga kaibigan, just in case kapag hindi ako makapunta dito sa Planet FM, meron ng nakaabang na mensahe. At salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan, sa umagang ito. Salamat. Dapat lang natin pasalamatan ang ating butihing Panginoong Diyos sa kaniyang kabutihan. Sinabi ko na sa buong Linggo, pinag-ingatan tayo, hindi lang tayo kundi pati ng ating mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas. At sa bago ako magpatuloy, mga kaibigan, ipatugtog ko muna ang happy birthday song. Belated happy birthday, Ma'am Sianis, my co-vegan here in Auckland. More birthdays to celebrate with good health. God bless you and all your loved ones. Madam Sianis, she is also an animal activist. Even you could not understand the whole song, but there is the word, or there are some words, English words, that you could understand. Happy birthday. So this is for you also. The song, Happy Birthday, Aking Mahal, or Happy Birthday, My Friend, or just like that. Ma'am Sinis, once again, belated happy birthday. At sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, yung nakalipas, belated happy birthday. Sa sunod na mga araw o Linggo, advance happy birthday. Apa sa araw na ito, kapag mayroong mang nagdiwang, no, hindi nyo lang nilagay sa inyong account kung kailan kayo isinilang, happy birthday sa inyo. Ito, pakinggan muna natin, mga kaibigan at mga kapatid, ang Happy Birthday Mahal by Ma'am Gloria Belen. Ito na, mga kaibigan at mga kapatid. Pakinggan natin.
Puso ko, bumalik. di ako sa'yo.
Salamat sa Panginoong Diyos na pakinggan natin ang ating pang-birthday song. No, once again, Ma'am Shanice, happy birthday to you. God bless you and your loved ones and sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan. No, salamat sa Panginoong Diyos. Siya mabuti sa atin at dapat natin siyang pasasalamatan, lalo nang nagdiwang sa kanilang kaarawan. Salamat James, Bro James, Grady. Salamat Panginoong Diyos. At Brad, kapag gusto kang magpunta dito sa Planet FM, sabi mo lang, arrange ko kasi baka ma-conflict. Sabihan mo lang ako para makapunta ka dito, no? Ang ating kaibigan, kapwa Kristiyano, kapwa Pilipino, kapwa OFW. At salamat Panginoong Diyos, naka-avail yata siya sa One of Residency. At sabihin mo lang, Brad James, i-PM mo lang para ma-arrange ko, para pagdating din ni Brad Alfred, sinabihan ko siya, kapag makabalik na siya dito sa New Zealand, mag-tandem na naman ang Tulpo Brothers. Biro lang, hindi, Tulpo Brothers. Cristo Brothers. okay. Ah, salamat. Okay, Brad. You're welcome. Sabihin mo lang, ha? Ang ating kapatid ng sa ating panampalataya ng Panginoong Diyos, Brother James Agrade. Sige, Brad. Salamat sa Panginoong Diyos. Patuloy mo na ako. At isunod natin, mga kaibigan, ang ating gospel song, ang It Is No Secret. Kasi ipagpatuloy ko ang ating naumpisahan na, no? There is no secret that shall not be revealed, no? Walang mga sikreto na hindi may pahayag. Mga sikreto ng reliyon o sa mga politika at o sa mga negosyante na ang iniisip ang kanila lang sarili, pira, na ipahayag natin yan dito mga kaibigan, lalo na sa religion, kasi itong religion, kapag hindi tayo natin alam, mga kaibigan, maraming sikreto dito sa religion. At pakinggan muna natin ang ating gospel song kay Sir Jim Reeves. It is no secret. Ito na mga kaibigan at mga kapatid. Pakinggan natin. Saan naman? Oh, ito na mga kaibigan at mga kapatid.
The chimes of time ring out the news, another day is through. Someone slipped and fell. Was that someone you? You may have longed for added strength, your courage to renew. I have news for you. It is no secret what God can do, what He's done for others, He'll do for you.
Salamat sa Panginoong Diyos, napakinggan natin ang ating gospel song, It Is No Secret by Jim Reeves. Nagpatuloy tayo mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos. Brother James, salamat sa iyong panonood. At salamat, patuloy ko, Brad. Mga kaibigan at mga kapatid, yung sinabi ko na ipagpatuloy natin ang ating ang ating theme, no? Part 13 to mga kaibigan, medyo mahaba, mataas na mahaba na, no? Salamat sa Panginoon Diyos, part 13. Meron pang part 14, hindi nakapunta dat dito si Brother Angus, maybe next week or next Sunday, he will be coming here with me. Brother Angus, if you are listening right now, prepare for the next Sunday. Okay, Brother Angus, God bless you. Okay, mga kaibigan at mga kapatid, ipapatuloy natin at ang ating main text ganon pa rin, no? Sa Lucas, sa Ebanghelyo kay Apostoles o Apostol ang Panginoong Jesus. Ay, hindi. Isa tos mga believer. At hindi siya kasali sa 12. Si St. Luke, sa Gospel ni St. Luke, chapter 8, verse 17 up to 18. Basahin natin mga kaibigan at mga kapatid. Sa English muna. For nothing is secret that shall not be made manifest, neither anything hid that shall not be known and come abroad. Take heed, therefore, how ye hear, for whosoever hath, to him shall be given, and whosoever hath not, from him shall be taken even that which he seemeth to have. Sa Tagalog, sapagkat walang bagay na natatago na di mahahayag o walang lihim na di makikilala at mapapasaliwanag. Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan at ang sino mang wala, pati ng inakala niyang nasa kanya ay aalisin. Magdasal muna tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na naman sa banal na Espiritu ang siya namang magliliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong mga salita, ang iyong gustong iparating sa amin. Panginoong Diyos, salamat na walang sikreto na hindi mapahayag. Maraming sa nakalipas na matagal na panahon, merong mga tao o merong mga organisasyon na maari naming matuklasan kung ano ba ang ginagawa nila sa nakalipas na mga taon. Panginoong Diyos, salamat sa iyong kabutihan sa lahat ng mga grupo, organisasyon o religion, kasama na ang aming reliyon, na kami ay tagasunod sa inyo sa iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, Panginoong Heso Kristo. Meron din mga iba't ibang klaseng grupo na hindi naman lahat, pero kadalasan karamihan ang pakay yon pang mamira lang sa mga tao o pira lang hinahabol, hindi ang kaligtasan o ang kapakanan sa mga taong tagasunod sa iyong bugtong nanak, si aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Diyos, salamat sa iyong patnubay, salamat sa programang ito na maging kasangkapan o magamit na kung mayroong mga taong nagsusuri sa katotohanan, matuklasan nila. Kung gusto silang malaman pa, pwede silang magpadala sa kanilang mga tanong sa messenger o dito sa programa. Panginoong Diyos, salamat sa iyong kabutihan. Wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong. Pakitulong, Ama. Ito aking dalangin sa umagang ito sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos sa kanyang sa sinabi ko sa kanyang kumutihan. At salamat, mga kaibigan, magtataka tayo yung ibang mga, meron din mga ibang mga tao na hindi naniwala na mayroong Panginoong Diyos, no? Mga atheist, mayroong meron ding hindi sila sure ba na para sa kanila parang walang Panginoon o parang din meron, no? Hindi sila sure, mga agnostic. Pero mga kaibigan, ayaw man natin, no, hindi maaari na lumitaw itong mundong ibabaw. Pati ikaw o ako. Di ba? Yung sabi ng iba, lumitaw lang tayo sa natural. Na mga kaibigan, salamat tayo na kapag ikaw ay para kang para sa kanimo parang walang Diyos o meron, pero mga kaibigan, yung sinabi ko, hindi maaari na lumitaw lang tayo na walang tagapaglikha dito sa mundong ibabaw. At yun ang dahilan, yung ibang hindi naniwala o merong pagdududa. Pagdududa ba din sa Tagalog? Na kapag meron daw ang Panginoong Diyos, bakit hindi niya o pinahintulutan ng Panginoong Diyos na merong mga ngaral na nangluluko lang sa mga tao? No? Di ba reliyon ngayon, okay lang yung magdebate, basta hindi lang magsuntukan o magpatayan. Okay lang yan para practice sa ating mga pangatwiran. Pero kapag magpatayan, na mga kaibigan, meron sa history na mababasa natin yan. Nagpatayan dahil sa reliyon. Kapag pag-aralan natin, no? Mga kaibigan at mga kapatid, mahirap kapag ang tao ay palagi na lang para bang mayroong complain na kapag mayroong talagang Panginoong Diyos, bakit pinahintulot niya na mayroong mga religious leaders na ay inaapi ang mga tauhan, tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan, hindi sila pinantulutan ng Panginoong Diyos. Ang tao mayroong konsensya bago tayo gumawa ng kabulastugan o kasamaan. Meron ng konsensya na magsabi siya, "Hey, huwag mong gawin yan." Ya, bakit nagawa nila, mga kaibigan? Hindi sila nakikinig, no? Sa huling mga araw, kung ano ang tinanim sa mga taong ito, yan ang anihin nila, mga kaibigan, no? Pero meron mang iba na, bakit pinuntulutan niya? Bakit? Mga kaibigan, meron din tayong gawin, no? Bakit nagpaluko ang iban? Nagpaluko. Walang pagsusuri. No? Ang iba natitisod dahil mayroong mangangaral na ang pangangaral puros binanggit ang pira. Mga kaibigan, mahirap yan, masama yan. No? Mayroong tinatawag na mga grupo, mga extremists, mga prosperity preaching na ang Panginoong Diyos gawin kang mayaman, no, sa kanilang pangangaral. Na mayroong mga tao dito sa banal na aklat sila ay tagasunod, naniwala mayroong Panginoong Diyos. Ang iba sa kanila, hanggang kamatayan, mahirap ang buhay. Wala mabalans ang ibang mga ngaral sa pangangaral nila na palagi na lang para maakit o ma-attract ang mga taong sumama sa maong sa iyong mga ngaral upang maging mayaman sila. Mga kaibigan, para sa akin, kapag makakain lang tayo, no, makabihis lang at makainom at makatira ng bahay, sapat na yan, mga kaibigan. Ano pa yung sobra? No, hindi naman tayo makakain ng isang kaldero o isang malaking plato. Kapag kainin mo lahat at marami, mapaiksi ang iyong buhay, mga kaibigan. Tamang-tama lang. Hindi masyadong busog. Basta medyo na feel ng busog. Tama na. Sabi na sa utak, busog na. Okay na. Pero dahil sa takaw ng taos pagkain, kahit busog na kain ang kain, tingnan yung iba. Ang katawan, yung iba payat. Nos, kapag sobra tayong payat, parang malnourished na tayo, no? Tamang-tama lang yung mga atleta ay. Tamang-tama lang. Na yung iba, dahil sa takaw, matakaw yung ibang religious leaders, matakaw paspira, matakaw pagkain. Na, mga kaibigan at mga kapatid, ang mga taong ito, delikado, no? Meron akong basahin dito, mga kaibigan, no, yung tanong ko kayo na yung sinabi ko na mayroong bakit pinantulutan ng Panginoong Diyos, na mayroon din tayong trabaho. Huwag mong pahintulutin na mga amandaraya, madaya ka. Kahit religious leader pa sila, magsusuri ka. Ano ba itong klaseng na mga ngaral? Pira ba ka ang pakay dito? O ang kapakanan sa mga taong o naniwala sa kanya? Nga, mga kaibigan, yung sabi ko, delikado. Kailangan meron din tayong trabaho, no? Para gumana din ating mga kaisipan. Basahin natin dito sa 1 Timothy chapter 6, verse 5 up to 10. Mga kaibigan, basahin ko ito. Maganda itong mapadiritso ko na lang sa Tagalog. Sorry mga kapwa ko, Bisibuano, hindi ko nabasa ang ating isalingit ko. Isingit ko konti, no? Meron pa mang panahon. Basahin ko na. Tagalog lang tayo dito. Pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip sa salat sa katotohanan na nagsisipagala ng kabanalan ay paraang ng pakinabang. Na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Hindi magkabanal-banalan para makakinabang ka ng maraming pira. Okay lang, kapag dumating ang pira, marami, huwag mong ubusin. Kapag ikaw ay religious leader, itulong mo sa mga kasamahan mong nandyan sa pangangilangan. O mga mahirap, kapag nabalitaan mong merong medyo nangailangan, no, talagang nangailangan, tulungan. Ituloy natin sa city. Sapagkat walang tayong dinadalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay mga huhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulumog sa mga tao sa kapamakan at kamatayan. Delikado. Dito sa atin, it's listening.